Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lilja Eivor Setterborg, markaðs- og kynningastjóri Sorgarmiðstöðarinnar. Velkomin í þáttinn.
Takk kjærlega fyrir.
Elskar og sænskar kjötbólur.
Ó já, ég ger það sérstaklega þegar amma ger þær.
Já, þetta er bara þín skilda bara að elska þær. Jó,
eiginlega. Það er það alveg sko.
Já, býttu, ertu skýrði í höfuðið á þenni sænsku ömmu?
Já, sem sagt íslensku ömminni Lilju og sænsku ömminni Eivor.
Já, og Setterborg er það?
Það er ættanafni.
Það er ættanafni, já. Og hvað ertu, þú veist, eru góð tengsl við?
Já, það eru það svo sannarlega. Við hefum bara fjölskyldan alltaf farið þarna á sumrin og ég svona, maður minn gerir svolítið grínaði að þegar síðan við förum að ferðast Ísland og svona þegar við kynnumst að þá bara veit ég ekki neitt af því ég fór bara öll sumur og var bara allt sumarið í Svíþjóð.
Já,
þannig að hérna,
það þú bara Akureyri.
Já, bara býttu, kannski ekki alveg en samt svona, þú veist, ég aldrei farið hringinn og rosalítið kannski farið í útilegur svona, þannig að það var alveg, þetta var alveg svona, já, ég lærði svona mikið Ísland bara á eldri árum, sko.
Já. En hefurðu búið í Svíþjóð, Lilja?
Já, ég flutti til Svíþjóðar bara sjálf, 23. Og hérna bara, ég var að vinna leikskóli hérna á Íslandi og vildi prófa að gera það líka í Svíþjóð og hérna var þar í ár. Og svo bara langaði mig að vera aftur hérna nálægt svona mínu besta fólki, þannig að ég kom aftur heim. Já. En rosa góð tengslu Svíþjóð og fjölskyldan úti og hérna bara sænska sveitin og hjá emma afa bara hefur alltaf verið svona minn svona langar eiginlega bara segja griðastaður. Já. Svona þar finn ég ró.
Já. Sko, þessi áhugiðin í rauninni á, hvað var að segja, samskiptum á fólki eða hvað?
Já, það er lett að segja það.
Er
já.
Það bara svona eitthvað sem að þú bara fannst mjög fljótt?
Já. Ég hérna var alltaf svona mikið leikari í mér þegar ég var yngri, þú veist, elska að syngja og hérna vera með einhver atriði og hérna ég ætla ekki að segja að dansa því ég er ömurleg í því, þannig ég ætla ekki að taka það fram, en hérna bara já, að leika og syngja og hérna veri kringum fólk og tala, mér bara alltaf fundist þetta mjög skemmtilegt og svona sérstakan áhuga bara á því að vera í góðum tengslum. Það er eitthvað sem að hefur svona alltaf fylgt mér sko og ég myndi segja það sé kannski svona forgangsröðun hjá mér í lífinu bara að hérna passa upp á góð tengsl við fólki í kringum mig.
Já. Þegar þú ferði, sko þú ferði að lærir það ekki tómstund og félagsmála fræði, það ekki, þú ert semst tómstund og félagsmála fræðingur.
Akkurat.
Það er rosalega langur
titill. Já, það er það.
Af hverju valdir það?
Já, ég var í heimsreisu með bestu vinkonu minni og var búin að vera alveg í marga mánuði hérna bara eitthvað að ferðast heiminn og hérna vissi bara ekkert hvað ég vildi gera. Þannig ég bara fer inn á hérna heimasíðu Háskólans og Háskóla Íslands og bara fer að lesa bara. Og hérna þá kemur þetta upp tómstund og félagsmála fræði og ég vissi ekkert hvað það var og það stóð eitthvað svona fyrir fólk sem er gott í samskiptum eða hefur áhuga á samskiptum eða eitthvað svona og ég bara okkur frábært fyrir mig.
Já, þannig
að ég, já, og ég mæti þarna fyrsta daginn og svo hérna svona örgla viku inn í námi að þá er svona verið að tala félagsmiðstöðar og frístund og svona og ég bara já, ok, tengist þetta því, vissi það ekkert.
Nei.
Þannig að hérna, já, þetta er bara svona, en passaði mjög vel.
Já, og svo kannski, þú náttúrulega hugsa það kannski daglilega, þú valdir rétt að fara í tómstunda og félagsmálafræði út af þínu manni, er það ekki?
Jú, ég kynnist manninu mínum þar og hérna, við bara kynnumst þarna fyrstu vikuna í náminu og já, erum búin að vera saman síðan koma svona einhverjur nokkru mánuðir af einhverju svona bara fram og tilbaka sko, en hérna erum búin að vera saman síðan þarna, nú þarf ég að hugsa rosalega mikið, 2019, er það ekki, nei, 2016, nei, oh my god, nú get ég ekki hugsa.
Þú veist ekki hvað
er búin að vera saman í 10 ár og það er 26, þannig að 2016.
Já, 10 ár, það er nú slætti.
Það er slætti, já.
Og er maður þinn líka í þessu?
Já, já, maður minn er fórstöðumæri fjölsmiðstöð, þannig að við bara bæði höfum svolítið áhuga á þessu að svona vinna með börnum og úlingum og auðvitað eru margir sem eru tómst og fjölsmálfræðingar sem vinna líka bara hérna í alls konar, þetta er bara svona eiginlega svolítið þetta að vinna með fólki og í náminu kynnist ég Vöndu sig og Kobba, Jakob Frímann sem eru tveir af fjórum eigendum Kvan og ég fer að vinna fyrir þau.
Mm-hmm. Segðu okkur aðeins samt hvað Kvan er.
Já, einmitt.
Rifja það upp.
Algjörlega. Ég er sem sagt búin að vinna þar í 9 ár og þetta er fyrirtæki sem er svona sinnir ráðgjöf og sinnir fræðslu, við erum með námskeið og fyrirlestra, hópefli, við erum með alls konar svona leiðtó og þjálfun inn í fyrirtæki. Já. Og síðan förum við í ferðir út, svona námsferðir út með kennara til dæmis og íþróttalið. Já. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt starf þarna og bara einstaklega skemmtilega vinnustar að vinna á. Það er bara svona alltaf, þetta er rosalega mikið af fólki sem að finnst gaman einmitt að tala og vera á sviði og svona, þannig að það er mjög gaman að vera umkringt svona fólki.
Já, og sem vill í rauninni kannski gera heiminn aðeins betri.
Já, algjörlega, já. Og þarna í rauninni eru svona, byrja svona svo kallu vináttu þjálfuna námskeið og ég var að vinna á þeim í þessum námskeiðum bara í mörg ár.
Semst vináttu færni bara, eða hvað?
Já.
Þetta er svolítið skemmtilegt orð.
Já, þetta er svolítið skemmtilegt orð. Og þá verið að bara tala þetta sko að í rauninni þetta bara, þú veist, það tekur eitt andataka eignast vin en síðan, þú veist, er bara tekur alla ævi að vera vinur og það er ekki sjálfgefið að við kunnum öll og vitum öll hvernig við eigum að vera sem vinir. Og þetta er bara færni eins og önnur sem við getum sko að þjálfa upp og þurfum að vera opin í að bara að ræða, það er ekki bara sjálfsagt að allir geti bara að byrja að tala við einhvern og viti hvernig hann er að koma sér að og þannig að þetta er svona já, námski sem að þróast svolítið út frá hugmyndafræði hjá henni vöndu.
Já, í þá tengslum við kannski eineldi eða hvað.
Já, hún er náttúrulega búin að vinna bara af hörku í eineldismálum í mörg ár.
Já, einmitt.
Og það er eitthvað sem að hvaðan gerir áfram Já. Með bara frábæri fólki og við förum inn í skóla og aðstöðum þegar það eru erfið eineldismál. Og ég var í því lengi líka með þeim.
Sko, þegar maður skoðar það sem þú er gert, Lilja. Eineldi, unglingar í neyslu og svo sorgina núna, sko, allt svona þetta mannlega og sem er erfitt. Viðst, hugsaðu stundum það, hverju þú hefur valið þetta?
Sko, já, ég hef alveg hugsað út í það einhver leiti, en ég held bara, sko, ég hef alltaf séð lífið svona bara á jákvæðan hátt. Ég hef bara svona verið frekar bjart sín og jákvæð og svona lífsglöð og hef bara brunni fyrir það að í rauninni vilja aðstofa fólk að komast á þann stað. Og síðan auðvitað þegar ég missi hann Gunnar, missi stráki minn fyrir 3 árum og hann þá 4 ára, að þá hélt ég svona að þetta kannski væri búið hjá mér og ég væri ekki endilega að fara að vera aðstofa fólk lengur og ég bara þurfti að setja mig auðvitað í fyrsta sæti og fjölskylduna mína og allt svona. En þetta kallaði samt aftur á mig að vilja að svona geta lána fólki von á erfiðum tímum. Já. Mér finnst það að vera mjög mikilvægt og finna einhverja köllin í það.
Lilja, ef ekki bara, ef ekki tala son þinn?
Jú.
Þú ert alveg til í það?
Já, ég er til í það.
Já.
Þetta. Í rauninni þá vil ég bara tala hann eins mikið og ég get alltaf.
Já, já.
En auðvitað er alltaf krefjandi að rifja upp þessa tíma og hvernig þetta allt gerist.
Já.
En við eigum þessi dásamlegu 4 ár með honum. Og bara bæði svolítið þannig að við bara vildum rosalega mikið eignast börn og verða foreldrar. Og það var svona alltaf að tala það í fjölskyldinni bara að ég sagði þetta alltaf þegar fólk spurði hvað ég vildi verða þegar við stór, þá var það mamma.
Já.
Þannig að ég var rosalega spennt. Og já, og svo kemur að því á 4 ára afmælisdaginn að hann veikist og bara svo ég fá að segja aðeins áðurinn að því að auðvitað verði þetta alltaf svo stór saga hvernig hann deyr en hann var rosalega lífsglæður, mjög mikið svona til í að alltaf vera í kringum mikið af fólki, hann var alltaf að bjóða allir með í allt sem við gerðum, það var bara ef að vinur hans Magga var með okkur og svo var hann kannski að fara að gista hjá og afa, þá var hann bara, vilt þú koma líka að gista hjá og afa, það var alltaf svona, viltu fá alla með í allt, alltaf.
Já, kannski bara eins og þið.
Já, kannski smá eins og við, já, ekki langt að sækja.
Nei.
En bara virkilega yndislegur og svona rólegur og ljúfur og við kannski komum okkur smá óvart af því að við vorum bæði svolítið svona svona fyrirferða mikil börn, sko, ég og maður minn. En hann Gunnar var bara svona jarðtenging einhvern veginn hérna hjá okkur og bara...
Já, svona fyrir ykkur bæði.
Fyrir kannski. Okkur, já. Og hann var svona típan við fórum í sund og hérna bara ég ekki að fara í rennubrautin og hann bara nei, ég ætla bara að slaka á í heita pottinum og hérna bara á kósi og bara rosalega yndislegur. Og hann var mjög spenntur þegar ég varð ólétt síðan 2023 og hérna ég var ólétt 22 og eignast síðan Pálmar yngri son okkar 23 og hann var bara alla meðgönguna bara knúsandi og kyssandi og bara alltaf rosalega spenntur að bíða eftir að verða stóri bróðir og sagði öllum það og var með svona nokkur nöfn sem hann var alltaf að segja okkur sem honum fannst skemmtileg. Hann svona vildi að við myndum skýra hann Pollur til dæmis, mér varst svolítið að segja Pollur eða Latti. Og hann sko elskaði Latta og svo fyndið þú veist einhverjum svona stráka með Spiderman og Batman og svo hann bara Latti.
Latti,
já. Hann varst Latti svo æðislegur og flottur kall.
Já.
Og hann sko sat og horfði á hann syngja í hörpunni, þú veist, á YouTube og bara dáðist á honum og svo kom öskudagurinn og hann bara, ég ætla að vera Latti. Og ég sagði, býttu, hvernig ætlar að vera Latti á öskudaginn? Ég segi, já, ég ætla bara, mér langar bara svona að fara svona jakkaföt, vera svona fínn. Þá var bara það maður svona að sjá hann syngja, sko. Þannig að hann hafði einhverja svona, það var einhverja svona mikil ást þar, sko. Já. Ég veit ekki nákvæmlega af hverju. En hérna, en hann sem sagt veikist þarna á afmælisdagi sinn og við erum náttúrulega rosalega leiði við því að hann búin að vara spenntur fyrir þessum degi og gat þá ekki fara á leikskólan og svona. Og síðan í rauninni fara að koma svona einkenni sem við könnumst ekki við, hann fær svona svimaköst og hérna við heldum að hann væri að fá svona, hvað heitir að, krampa eða, hita krampa eða eitthvað svoleiðis flog eða, það var svona mjög sérstakt. Og síðan förum við með hann upp á spítala og þetta er svona, já, kannski lítið svör þar og hérna, auðvitað verið að reyna að finna hvaða væri sem var í nákvæmlega að gerast en þau einhvern veginn sáu ekki þessi köst. Þetta gerðist bara nokkur sinnum og þau hefði aldrei séð það þannig við vorum að reyna að lýsa þeim og einhvern veginn komst enginn svona, kom ekki niðurstaða og hann verður aðeins skárri, við förum heim í nokkra daga og förum síðan aftur upp á spítala. Þannig að nokkrum dögum seinna og auðvitað er þetta alltaf svona, þótti ég unni rosalega mikið úr þessu, ég fór í áfallameðferð og hérna og leitaði mig bara mikill að hjálpa auðvitað eftir hann lést en hérna þá er þetta samt í einhverju móðu og ég segi þetta aldrei, kannski nákvæmlega alltaf eins og þetta var að því ég bara hreinlega mann ekki alveg.
Nei, ég mitt.
En það verður allan að lokum þannig að 24. Eða 23. mæ þá fer hann í hjartastopp. Og 24. maí er hann í rauninni tekin úr svona sambandi hérna. 23. erum við hérna, setjum við hérna bara inn í herbyggi með 4 mánaða Pálmar og það koma hann inn einhverju 6 sérfræðilegnar og segja okkur hann sé látin eftir hjartastopp og hérna og við fáum að vita seinna síðan að í rauninni hafi flensan svona tekið yfir heilan. Og svona minnskilningur og hérna, ég vona að hann sé réttur eftir allt, sko, maður er náttúrulega búin að tala endalist við þessa lækna sem að koma að þessu en minnskilningur er sá að þetta sé mjög óalgengt og hérna, og í rauninni svona eigi ekki að vera greið leið fyrir flensu að fara svona alveg og taka yfir heilan en hann í rauninni slökkti bara á heilan og þau geta ekkert sagt okkur af hverju það gerist, þau geta ekkert sagt hvað í raunin, það er ekkert, hann var ekki mennið undirleikjandi sjúkdóm, það var ekkert í heilsunan sem að benti til þess að það myndi gerast á neitt nátt, bara stundum gerast hluti sem eru bara óútskýranlegir.
En fannstu þörf, Lilja, að reyna að skilja þetta, þú veist, að fá að vita hvað var það?
Já.
Ertu ennþá þannig kannski?
Já, það er einhverju svona smá þannig, ég finn það alveg smá en þá í mér. Já. Ekki, hérna, ekki eins og það var og ég var ekki með honum þegar hann fór í hjartastopp. Ég, hérna, við ákvaðum þessa nótt að ég og Pálmar myndum fara heim að fara að sofa og hérna, að því við vorum búin að vera öll saman inn í litlu herbyggi og hann var náttúrulega bara fínlítið unga barn og var að vekja bróður sinn sem var veikur og við tókum hann ákvörunum að ég myndi svo með hann heima og komum morgunum myndum skipta, við vorum að reyna að taka svona svolítið vaktir. Þannig að Maggi var með honum þegar hann fer í hjartastoppið og eru auðvitað með svona þann þunga og minningar sem að hérna hafa auðvitað bara verið rosalega erfiðar fyrir hann og þessi tilfinninga geti ekki bjargað sem er bara rosalega sár og sömu leiðis fyrir mig að hafa ekki verið þarna, þú veist, þetta er auðvitað bara ríkala erfiða tilfinningar og hérna og maður færi þessa tilfinningu sem ég held að allir kannastu sem að lendi áfalli bara hvað hefði ég geta gert öðruvísi var eitthvað sem ég sá ekki eða ef ég hefði gert þetta og þetta ef það svona sækir oft á fólk sem að hérna lendir í áföllum ef ég hefði og hérna og það getur alveg dregið mann langt niður en dagarnir eftir þetta hérna voru náttúrulega bara algjör svartnætti og hérna ég er rosalega þakklátt fyrir fólki á spítalanum hvernig þau svona hlúðu að okkur þessa daga og hérna við fengum að vera hjá honum og vorum alveg hjá honum hérna yfir nótt og svona en auðvitað bara já, auðvitað er þetta hérna og það er ennþá þannig að þessar minningar sækja á mig stundum þannig ég bara er upp með að byrja daginn.
Já, þannig hérna, að þú fer niður í...
Já, ég fer alveg niður, já. Það kemur bara í tímabilum og bara stundum þá hérna held ég sé komin okkur allt annað stað og síðan bara veit maður það að bara sorgin kemur í svona bylgjum og hérna ég reyna að hafa bara veit ég hvað ég segi, reyna bara að hérna hafa þolum að í gegnum það að þetta er alltaf, þetta fylgjum manni og hérna og reyni að taka sér sem sko að Gunnar síðan þá með mér, þú veist að núna er hann ekki lengur hjá mér en hann er með mér í minningum og hérna og því miður þá er þetta partur af þeim minningum og ég ætla að einhvern veginn svona reyna, ég er að reyna að búa til einhvern farveg fyrir þessa minningar að séu ekki bara og það er auðvitað það sem áfallameðferð snýst út á að þessa minningar sko lama mann ekki. Að maður geti hugsað um þessar þungu erfi minningar sem að kannski voru sér áfall eins og til dæmis bara kistulagningin eða hérna þegar þau segja okkur þetta, að maður geti farið í gegnum þessa minningar án þess að taki algjörlega yfir. Já,
en sko, veist, þetta er náttúrulega bara óbærilegur sársauki.
Já, það er það. Ég bara vissi ekki að svona sársauki væri til. Ég bara, það var alveg þannig. Ég bara, hérna, maður hafði alveg hugsað þetta. Ég held að kannist alveg flesti fóruldar við það að maður hugsa bara guð minn góðu, hvað myndi ég gera? Og ég held að sé bara gott að við vitum ekki hvernig þessi sársauki er. Ég bara myndi aldrei vilja að annað fólk viti hvernig þetta er sem hefur ekki gengið í gegnum þetta af því að já, þetta er bara sársauki sem er óútskýranlegur. Hann er bara algjörlega lamandi.
Já. Eru þið hjónin sko samstíga í öllu þessu og að því það svo, maður heyrir stundum af því að það bara, þú veist, það bara brestur allt?
Já, sko, já, ég myndi segja að við höfum verið samstíga að einhverju leiti en okkur var bara svona sagt að mjög snemma að við myndum ekki vinna úr þessu á einsátt.
Nei, auðvitað ekki.
Nei, og það var bara rosalega gott að vita eða þú veist það var sagt að það veri líklegast þannig og myndum vera með einhverja svona mismunandi hérna, bjargráð.
Já.
Og við vorum rosalega heppin, vorum með hann Hjalta hérna, sjúkrásprest þá sem var sjúkrásprestu þá og hann kom okkur gegnum sko erfiðustu dagana, ég get alveg sagt það þegar að svona það bara út af því að fyrstu daganar og vikurnar þá voru hérna var rosalega erfitt að sjá fyrir sér að maður bara vildi lifa og hann var bara okkar stóð að stytta og auðvita okkar nánasta fólk líka og síðan finnum við hann farveg hérna hjá sorgamistuð og það svona kom okkur í rauninni svolítið svona saman í sorginni. Við vorum búin að vera kannski svolítið með mjög mismunandi leiðir, Maggi fór mikið í það bara smíða og gera og græja og hann vildi bara vera stússast og vera alltaf einhver staðar á flakki og ég vildi bara vera heima og vera bara umkringd fjölskyldu og vinum og ég vildi bara tala og tala og tala og hann var eiginlega bara öfugt, hann vildi helst bara hugsa og hérna fá að bara vinna með höndunum.
Já. Og ekki
endilega að tala, nei. Auðvitað eitthvað líka en hérna en hann þurfti svona sitt space og það er bara mjög algeng leið í hérna sorginni fyrst að bara aðeins að fá, maður þarf sumir þurfa rými og sumir þurfa að bara fá alla hérna til sín, þannig að það er svo misjamt.
En sko þú veist, þú ert þarna með, eða þið eru með 4 mánaða gamalt barn og bara það, þú veist, að vera nýbúin að eiga barn er líka, það er slatti,
já.
Og að einhvern veginn vera með þetta nýja líf í fanginu, hvernig fórst þið gegnum það allt saman?
Þú veist, ég bara veit það ekki.
Nei.
Ég bara hef eiginlega ekki hugmynd. Ég fór í gegnum það bara á því að ég var með fjölskyldu og vini í kringum mig. Það var bara það. Þau gátu hérna syndunum rosalega vel. Hann var bara, fekk svo hrikalega mikla ást og það sést vel á honum í dag. Hann er rosalega elskaður og hérna
og kallaði Latti á góðum degi
akkurat, kallaði Latti á góðum degi nei, við endiðum að fá okkur hund og skýrðum hann Latta svona til heiðskuna hérna, við gerðum það sko. En hérna en hann Pálmar fekk bara alla þá ást og alú sem hann þurfti og ég hérna, var að gefa honum sko, hérna þegar Gunnar deyr þá var hann á brjósti og hérna ég misti alla mjólkina og bara gat ekki borðað og gat ekki séð mig sko, þannig að ég var líka hérna, mér fannst það rosalega erfitt og þú veist, fannst þá einhvern veginn bara erfitt að tengja við hann og bara fannst það rosalega erfitt að ég þyrfti að vera mamma og hérna og þetta var einhvern veginn bara svo, þetta heilin var mikið að blekja mig líka, mér fannst eins og ég væri komin aftur í tíman og ég væri aftur með Gunna lítinn og þetta var svona rosalega skrýtna tilfinningar hana. Og síðan bara var svona eiginlega augnablik sem að breytti svolítið fyrir mig og Pálmar í okkar tengingu og það var, hérna, mamma mín, hún, hérna, sem sagt, misti sitt fyrsta barn, misti sem sagt, strákin sinn, bara hann bara lifði í nokkra daga þannig að hún hefur svona þessa reynsla á að missa hérna, missa barn þótt þetta sé svona mismöndi reynsla að þá eru þetta samt þessi sársöki og hérna og hún kemur með hann einhver tíman til mín og segir Lilja, ég ætla bara að leggja hann hjá þér, hústu, hann bara færi að liggja hjá þér þú veist, og hérna og bara reynda að gefa honum og hérna, og við skulum bara reyna þá hverjum degi og svo kannski gerist ekki þetta en þá er hann allavega hjá þér og þá bara kom mjólkin aftur og hérna, og þarna var ég ekki búin að gefa honum í örgulega 6-7 daga og það bara kom þessi tenging aftur af því ég fekk einhvern veginn að hafa hann alltaf hjá mér og fólk svona fór að fatta þetta kannski svolítið að koma bara með hann til mín þegar að sá einhvern glugga bara ég var, þegar að sá einhvern glugga í bara augunum á mér og ég gæti haft hann hjá mér.
Já.
Og bara út frá því þá bara svo var hann svo mikill gleðikja, hann bara hló og við grétum.
Já.
Það var svolítið þannig. Hann hérna og svona fyrsta skipti sem við hlóum aftur var bara af því að hann var að gera eitthvað sem að, hérna, þannig að hann í rauninni var svona algjörlega, hérna, ljósi í myrkrinu.
Það er margir sem tala einmitt um þetta þegar þú hlærið í fyrsta skipti Já. Eftir svona mikinn missi.
Já, það er svo skrítið.
Svo skrítið.
Man lýnir sem að sé að gera eitthvað svo rámt og bara, þú veist, má ég, hérna, hlæja þegar ég er búin að missa vatni mitt að hljóma bara einhvern veginn algjörlega rámt, sko.
Já.
Og síðan hægt og rólega hérna fórum við að finna eitthvað svona já, segja bara takt í sorgarúrvinnslinni maður fór að ótrúlega krefjandi að finna sko einhvern nýjan hverstagsleika ánans og bara að þetta sé raunverulegt og við reyndum bara að finna farveg fyrir þetta nýja samband sem að maður á við að núna bara og þá hugsaði þetta alltaf sem bara þú veist að hann er einhvern veginn með okkur í gleðustundunum og hérna og við reynum að muna svona setningar sem hann sagði og segjum þær og tölum um hann og reynum að halda honum bara svona inn í fjölskyldinni á þann móta. Þannig að ég hérna, mér finnst hann vera með okkur að einhverju leiti en auðvitað hérna, auðvitað gæfi ég bara allt fyrir að hérna, fara tilbaka og það gerist alveg ennþá og mér dreymir að ég sé hérna, þú veist að það sé bara þessi tími þar sem við vorum fjögur.
Er það þannig að þú sækir í að fara í kirkjugarðinn?
Nei, ég hef ekki fundið svona mikla tengingu við kirkjugarðinn.
Nei, mitt.
Nei, það hefur ekki verið þannig fyrir mér. Við erum með bara stað heima sem að við erum með bara svona gunnastaður. Það Já. Sem við erum bara sett svona hans svona uppáhaldshluti og hérna og myndir auðvitað og alls konar svona sem bara okkur þykir væntum. Og svo bara eins og ég segi bara í rauninni svona heyra minningarnans með því að finna hamingjun aftur sko. Og það hefur verið mér bara svona stórt verkefni að, hérna, að finna haminguna í hversdagsleikanum aftur og ég svona, við tókum bara svona ákvörðun ég og Maggi að fara í pararáðgjöf og hérna og vilja vinna þetta saman og við giftum okkur 3 mánuðum eftir að Gunnar lést sem að hljómar bara mjög furðulega örglega þegar maður heyrið það svona. Mér fannst eins og að það er mörg árliðið sko þegar við giftum okkur en þetta var verkefni. Og þú veist, við höfðum eitthvað til þess að gera og hérna stúsast í. Svo mjög gott að geta einhvern veginn dreift huganum. Og svo var það bara þetta að svona, að því við fundum, hérna, við þurftum að vera saman í þessu. Og hérna, og við förum í sem sagt þessa pararáðgjöf og förum í áfallameðferð og förum síðan í sorgamiðstöð í svona hópastarf þar. Og þar bara opnuðust nýjar dyr. Þá bara fengum við að hitta aðra foreldra sem að höfðu mist börn. Og það var bara að fá að heyra allt það sem maður hugsar. Að því að sumt getur við sagt og sumt bara þorir ekki að segja upphátt. Og þið finnst fárulegt að þú hugsir og þú fær náttúrulega bara að koma alla tilfinningar á svona stað í lífinu. Og hérna og bara heyra einhver annar hugsi eða saman þú. Það er bara rosalega dýrmætt. Mm. Og hérna og ég var bara algjörlega heilluð af því starfi sem að þau hérna voru með þarna í sorgarmistinu og eru með og við förum á fyrirlestur hjá þeim líka og hérna já svona komum staðins inn í starfi hjá þeim og síðan bara eftir þetta hópastarfa þá svona hægt og rólega fyrir ég aftur að vinna í Kvan og fyrir að taka þá öðruvísi verkefni að mig þar, ég var náttúrulega búin að vera í svolítið þungumálum og ég fer að hérna být til rauninu svona fyrirlestur hamingjuna og hérna fer svona já að taka það að mér að fara inn í skóla og fyrirtæki og tala um það bara tala um mín reynslu og tala um bara það að sjá það fallega í lífinu og hérna og ég svona tek það alltaf fram og ég er ekki bara að segja allir eða bara að vera hérna jákvæður og hressir alla daga og allt er aðeinslegt heldur bara það að hérna Æ, maður þarf bara oft þessa ámenningu.
Já.
Bara hvað þessi litli hlutir geta verið dásanlegir og fallegir og hérna allir eru með sinn bakpoka og hvað maður fljótur oft að dæma fólk og svona. Þannig að hérna og þá er ég svolítið mikið að tala um þetta með tengingar við fólk og hvernig við getum styrkt tengingarnar og þá auðvitað líka á vinnustanum og síðan svona okkar nánasta fólk.
Já.
Þannig að þetta hefur verið mér mjög mikilvægt.
Sko, manstu vel eftir brúkusteginu þínu?
Nei, ég gera það í raunin ekki. Það var allt ekki upp, en ég var auðvitað, ég fór á róandi lif og svona eftir að hérna, við mistum Gunnar og ég var svolítið svona kannski bara skugginn af sjálfu mér, sko. En það er samt alveg ótrúlegt að horfa á þetta því að þú veist, þetta var mér fallegu dagur en það var líka mikil sorg í þessum degi, það var mikil grátið og hérna Við giftum okkur í garðinum heima, ég man ekki hvort ég sagði það hérna áðan.
Nei, þú bara sagði það frammi.
Ég sagði það frammi, og hérna, og fengum bara svona dásamlega fallegan dag og þetta var bara allt við hennan dag var í rauninni fullkomið fyrir utan það að Gunnar var ekki með okkur. Mm. Og hérna, bara virkilega, virkilega fallegu dagur og það var svona smá eins og bara svona úr einhverju ævintýri sko, en líka að því leiti að ég bara mann var leftið í og hérna, og þetta var bara svona eins og eitthvað sem ég dreymdi sko.
Já, Lilja, færði ennþá þessa spurningu sko, hvernig bara geturðu lifað þetta af?
Já, og svariði bara, ég veit ekki, í rauninni. Þú veist, þegar fólk sagði við mig, þú veist, ég skil ekki hvernig þú getur þetta, að þá sagði ég bara líka. Ég bara, já, ég skil það ekki heldur. Nei. Ég veit ekki hvernig ég er að gera þetta.
En sko, þegar þú lappar henni í ganginn, það var svona yfir þér bara einhver friður og þú veist, brosandi, skærbrosandi og hérna, og þegar maður horfir á það hugsa maður ekki, þú veist, hún hefur lent í vestur reynslu sem hún lendir í.
Nei. Ég held að ég hafi farið rétta leið í sorgarúrvinnslunni fyrir mig.
Já.
Ég fann réttan farveg fyrir mig. Og það var þetta að gefa mig tíma og hérna tala rosalega mikið og ég hef kannski alltaf verið þannig ef ég er að vinna úr einhverju erfið að þá þarf ég að segja að við kannski 10 mismunandi mannski bara aftur og hérna ég bara sagði allt upphátt bara þegar komið sjálfsvíðsugsanir og þegar ég var á mjótumum stað þá sagði ég upphátt
Þú ert að meina það, þú varst þar
Já, ég var þar fyrstu vikunar Já, mér fannst bara mjög, bara algjörlega ómögulegt að hugsa að ég þurfti að vera einn áfram.
Já.
Mér langaði bara að vera hjá honum.
Já.
Bara, mér fannst bara ósangjant að í rauninni, já, það var þessi tilfinningin sem ég var skiljan eftir einhvers þar. Þannig að það var alveg algjörlega, hérna, raunverulega tilfinninga fyrst og...
Og sagður þú frá því, þú værir með sjálfsvíks.
Já, ég gerði það.
Já.
Og ég vissi það alveg bara svona frá minni reynsla að því sem að bara, að því ég hef unnið í alls konar málum og ég vissi að það er það stærsta að vera í þögninni er hættulegast.
Já, já.
Þannig að ég, hérna, og síðan hægt og rólega fór ég bara að leifa fyrir Pálmar og síðan fyrir fjölskylduna og fólkið mitt og síðan
og sjálfa
þig? Já, og það kom setna, en það tók alveg langan tíma, þú veist, það var alveg og við höfum duttið og bara og dottið í það að, þú veist, sjá ekki um okkur, þú veist, vera alveg sami um okkur, þú veist, maður heldur kannski að maður verið lífsrættari en sko, í rauninni fyrst var ég það bara algjörlega öfugt, mér var bara alveg sama hvað myndi gerast, og svona mjög óhrætt við dauðan.
Já.
Og síðan þegar við, hérna, maður fer að lifa aftur fyrir sjálfa sig og maður fara að finna hamingjan aftur að þá kom þessi tilfinning bara, vá, ok, nei, mér langar í alvörun að spá í heilsunum minni og hreyfa mig og mér langar að, hérna, að lifa góðu lífi og, hérna, og auðvitað var stór partur af því að vilja vera góð mamma fyrir Pálmar. Og mér fannst, hérna, var mjög sterkt í mér að mér langaði að Pálmar fengi sömu mömmu og Gunnar. En ég svona veit það að það verður ekki þannig. Gunnar þekkti í raunin ekki dauðan, hann vissi ekkit hvað var að deyja og við hefum aldrei rækta og bara einhvern veginn að það bara aldrei komið upp. Og Pálmar bara talar dauðan og hverjum degi.
Já.
Hann bara, hérna, og með hverju svona þroskastíginu þá kemur eitthvað nýtt og nýjar spurningar og hann, þú veist, allir leikir sem hann reyði það er alltaf einhver sem deyr og það er jarða fyrr og það veist, þetta er rosalega skrítið að fylgjast með og einlega fyrir ég bara skila og hlæða það því að þetta er alveg þannig.
Já.
Og við stundum horfum á hvert annað bara já, frábært, þetta er alveg æðislegt fyrir okkur að horfa á hérna.
Já,
frábær leikur. Já, frábær leikur hjá rastu mín. Hérna, þannig að í Kvan og tekaði mig bara lítil verkefni þar fyrst og fann það alveg að ég gat ekki lengur eins og ég gat verið á sviði alltaf. Mér langaði rosalega mikið og mér langaði rosalega mikið að vera í þessu áfram og hérna ég fengið svo ótrúlega góð og mörg fyrirtæki hjá hérna Kvan og bara svo þakklátt fyrir þau og þau hafa verið líka rosalega mikið til staða fyrir okkur hjónin. En ég fann ég þurfti að gera eitthvað annað líka.
Þannig að þessum eftir markað svo kynningust þegar er sóttamistöðarinnar.
Já, akkurat. Ég raunin fyrir fyrst í sko skarkreipafyrirtæki. Ég bara lappin í skarkreipafyrirtæki og er bara, heyrðu, mér langar bara að fara að vinna í einhverjum svona markasmál. Vistu, aldrei gert það áður.
Nei, nei.
Og hérna, og bara segi þeim í rauninu svona bara hvað ég er að hugsa og ég bara, ég held ég geti gert eitthvað skemmtilegt efni fyrir ykkur og þau hérna í mjöll.
Já.
Bara taka ótrúlega vel í það og bara voru yndisleg og gáði mér það tækifæri að svona læra bara hérna á gólfinu. Og ég gerði örugglega eitthvað mjög skrítið fyrst, sko, ég get alveg dráma því, en ég fekk tækifæri hjá þeim að svona smá vaks og dafna í því og hérna, og síðan auðvitað hef ég gert alls konar bara svona ímarkas og kynningamálum, sko, bara í tengslum þá við, kannski hvaðan og bara sjálfa mig, ég byrjaði með hlaðvarp sem heitir Sorgakastið og var með það í 2 ár.
Já.
Og þá var ég náttúrulega markasetja þá og ég skrifaði barnabók um Gunna með bestu vinkonu minni, hún sem þess að teiknaði myndirnar.
Mm.
Og það var líka bara kynningar og markasherferð þar í því, þannig að síðan fæ ég hringingu frá Sorgamistuð og, hérna, og var búið starf þar.
Já.
Bara núna verið stutti.
Ætliði ekki að, já þú ert deila nýbyrjuð, ætliði ekki, er ekki að fara að safna pening og svona,
jú,
það er ekki alltaf málið.
Jú, það er málið, við erum nefnilega, hérna, Reykjavíkumarathónið er núna á laugardaginn. Og þar sem að þetta er góðgera félag, ekki ríkisrekið, að þá erum við svona hérna, alltaf auðvitað bara eins og öll önnur góðgera félög að, hérna, að finna leiði til þess að safna fjármagni fyrir fallegt starf.
Já.
Og ég er náttúrulega bara brenn fyrir þetta og fannst bara mjög tilvalið að, hérna, að vera og bara eins og ég sagði áðan kannski þetta með að geta lána von og það hefur verið bara mjög stærst í mér að ég vilji hérna koma þarna inn og veita syrgjendum það sem ég fekk.
Já, svolítið fallegt að lána von.
Já, já.
Segir eiginlega allt.
Já, það segir eiginlega allt og hérna og það er bara svo ótrúlega mikilvægt og hérna og svona kannski að koma að framfæra svo margir sem að halda að sorgamistu sé eitthvað sem er bara einmitt, hérna, ríkið bara algjörlega stiði við og sé með, en rekið í rauninni, hérna, þannig, en þetta er bara rekið á styrkjum og hérna, svona, velvilja þjóðurinnar og ekki hagnaða drefin félagsamtök og hérna, og síðan er þetta bara, þú veist, sorgarúmisla er lýðhelsumál og það kannski er svona Já, speglast í því að landlæknir er svona vendari sorgamistar.
Já, akkurat.
Og hérna, og með því hefur hann svona árétta að stuðningu við syrgjendur svona fellur undir lýðheilsu starf á Íslandi.
Já, já, sem er náttúrulega bara mjög augljóst.
Bara algjörlega.
Sorgarúrvinnslan er svo mikilvæg.
Já, já, og það er svo mikilvægt að sé einhver staður sem að fólk getur virkilega leita til og þetta er svona við viljum að allir syrgjendum viti að þetta sé til og þetta sé kannski svona fyrsta stoppa því að það eru síðan gríðalega mörg önnur félög sem að grípa líka.
Já, þú valdi lag.
Ég
þú
valdi sagði, lag.
Þú gætir ekki dansað en þú velur gott lag.
Já, og ég vel sænslag.
Já, auðvitað.
Auðvitað.
Það er abba og kjötbólunar og amma þín.
Algjörlega.
Dancing Queen, akkur velur það?
Já, það er í rauninu bara, mér finnst, hérna, ég fann að tala svo mikið hamingjuna, þetta er lag sem að, hérna, kemur í gott skap og lætur mig líða vel. Og mér finnst mikilvægt að við vitum hvað í lífinu lætur okkur líða vel, litli hlutinir.
Lilja Eivor Seðurborg, markaðs- og kynningastjóri sorgarmiðstöðvarinnar, takk fyrir að koma og segja þína sögu.
Takk hella fyrir mig.